Birlashgan Millatlar Tashkiloti dushanba kuni favqulodda majlis o'tkazib, Shimoliy Koreyaga qarshi qanday chora ko'rishni muhokama qildi. Bu davlat vodorod bombasini sinovdan o'tkazganini da'vo qilmoqda. Prezident Donald Tramp Pxenyanga yordam ko'rsatayotgan davlatlar bilan savdoni uzamiz deya ogohlantirdi. Mavzu bilan men Shohrux Hamro.
His abusive use of missiles and his nuclear threats show that he is begging for war.
AQShning BMTdagi elchisi Nikki Haley so'zlariga ko'ra, Shimoliy Koreya raketa sinovlari bilan urush nog'orasini chalayotgan ko'rinadi. Qo'shma Shtatlar urush istamaydi, lekin sabrimiz cheksiz emas. Ittifoqchilarimiz va davlatimizni himoya qilamiz, dedi u BMT Xavfsizlik Kengashi yig'inida. Shimoliy Koreya AQShga, uning Guam hududiga yoki ittifoqchilariga tahdid solsa, Vashington kuch bilan javob qaytarishini ta'kidlamoqda. Tramp ma'muriyati shuningdek qo'shimcha sanksiyalar hozirlayapti. Xalqaro hamjamiyat 20 yildan beri olib borayotgan diplomatik sa'y-harakatlar natija berganicha yo'q.
To the members of the Security Council, I must say enough is enough.
Xavfsizlik kengashi a'zolariga yetar deymiz. Muzokara qildik, yadroviy dasturni tugatish evaziga yordam va'da qildik, muloqotga chaqirdik. Hech narsa ish bermadi, deydi AQSh diplomati. BMT Xavfsizlik kengashida Pxenyanga qarshi eng kuchli sanksiyalarni qo'yish to'g'risida rezolyutsiya loyihasi tayyorlanyapti va kelasi dushanba ovozga qo'yiladi. Qo'shma Shtatlar bu orada raketa hujumiga qarshi himoya tizimlarini kuchaytirmoqda. Qonunchilar fikricha, iqtisodiy bosim orqali Kim Chen Un rejimiga ta'sir o'tkazish imkoniyatlari bor.
Use economic leverage to go against not only North Korea but every financial institution, every company.
Shimoliy Koreya bilan oldi-sotdi qilayotgan har bir kompaniyani jazolash kerak. Ular savdo uchun AQSh moliya tizimiga tayanadi. Mablag'larini muzlatamiz, deydi senator Ted Cruz.
Most of the economy that North Korea has left that exists has to do with China. So, you know, it depends.
Kongressmen Joaquin Castro fikricha esa, Shimoliy Koreyani iqtisodiy jihatdan ko'tarib turgan Xitoy bilan jiddiy gaplashish vaqti keldi. Kim Chen Un bilan biznes qilayotgan xitoylik kompaniyalarga ham sanksiya qo'yish lozim, deydi u. Pxenyanga nisbatan qo'shimcha jazo choralari ko'rish tashabbusini Janubiy Koreya va Yaponiya qo'llab-quvvatlamoqda. Xitoy esa so'nggi yadro sinovini qoralab, mojaroni dialog yo'li bilan hal qilish zaruriyatiga urg'u berdi.
The situation on the peninsula is deteriorating constantly as we speak, falling.
Koreya yarim orolida vaziyat kun sayin taranglashib boryapti, deydi Xitoyning BMTdagi elchisi Liu Jiyeji. Bu hududda urush boshlanib ketishiga aslo yo'l qo'ymaymiz, dedi u tarjimon orqali so'zlar ekan. BMT majlisida Rossiya ham tomonlarni bosiqlikka undadi. Shohrux Hamro, Washington.